Tervetuloa Raamattuavain Ekstran tähän keskusteluosuuteen, ja tällä kertaa ollaan tällaisessa huoneessa, joka vielä on aika tyhjä ja kaikuu, ja käytäviltä kuuluu Uudentien elämä ja ylipäätään Kansanlähetyksen elämä. Tästä huoneesta tulevaisuudessa tulee ehkä toivottavasti niin sanottu podcast-huone, josta sitten tehdään nettiin tällaisia keskusteluohjelmia. Mutta tällä kertaa meillä on keskustelemassa lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja tuleva lähetysjohtaja Daniel Nummela.
Huomenta.
Lähdetään ihan liikkeelle siitä, että millä tavalla Kansanlähetys on, Daniel, sulle koti ja minkä takia?
No tietysti voi varmaan lähestyä useammasta näkökulmasta. Mä oon ollut ensimmäisillä kansanlähetyspäivillä noin kuukauden ikäisenä vauvana, ja tuossa on kommentoinutkin, että he muistaa, kun mua työnnettiin täällä kärryissä silloin. Mutta kyllä mä syvemmin koen, että se nousee rippikouluiän jälkeen siitä, että ymmärsi uudella tavalla sen, että mitä tarkoittaa elää kristittynä ja miten syvälle se ulottuu meidän ihan arkiseen elämään. Ja mä oon kokenut täällä Ryttylässä ja Kansanlähetyksessä vahvaa niin kuin hengen yhteyttä useiden ihmisten kanssa ja sillä tavalla niin kuin saanut kasvaa ja löytää täältä sen hengellisen kodin myös ihan itse.
Sä oot ollut myöhemmin sitten myös lähetystyössä. Voitko kertoa vähän tuosta jaksosta, että mikä sai sitten loppujen lopuksi lähtemään teidät lähetystyöhön?
No me ollaan molemmat vaimon kanssa lähetyslapsia, vaikka itse on ollut huomattavasti vähemmän aikaa. Mutta tästä johtuen varmastikin osaltaan, niin me on läpi meidän seurusteluhistorian alusta asti jo keskusteltu siitä, että lähetystyö voisi olla yksi hyvä vaihtoehto, mutta ei oikein koskaan sitten kuitenkaan koettu, että me niinku tähdättäisiin sinne varsinaisesti. Mutta aina pidettiin, että kyllä jos Jumala kutsuu, niin silloin lähdetään. Ja no sitten se kävi niin, että 2006 vuonna me oltiin tutustumassa Japanissa vaimon lapsuuden seutuihin. Sen jälkeen sitten lähetyskutsu syttyi. Se oli ihan puhas lomamatka, siinä ei ollut mitään taka-ajatustakaan, että lähettäisikö Japaniin joskus lähetystyöhön, mutta sen jälkeen syttyi voimakas lähetyskutsu ja siihen vastattiin sitten lähtemällä Japaniin lähetystä.
Ja täytyy mainostaa sitä, että Daniel ja Marihan on kirjoittanut tästä semmoisen pienen kirjankin, joka on hyvä, voin sen sanoa, koska vaimoni on lukenut sen ja hänen ilmeensä oli sen mukaiset. Itsellekin pitäisi lukea se kyllä jossain vaiheessa loppuun asti.
Niin kirjan nimi on siis Kun Jumala kutsuu.
Kiitos, sitä en olisi muistanut. Daniel, yleensä kun puhutaan lähetysjohtajasta tai mistä vaan työkuviosta, niin aina puhutaan niistä työasioista. Mutta minkälainen Daniel on kotioloissa? Mikä on semmoiset harrastukset, mitä sä tykkää tehdä?
Vähän tietysti riippuu vuodenajasta ja muusta, mutta näin eilen kun oli vapaapäivä, niin se meni ensin 11 kilometrin hölkkälenkillä ja sen jälkeen maalailin sitten autotallin seinää ja kunnostin vanhaa keinutuolia, joka olisi tarkoitus saada käyttöön. On kiva tehdä vapaa-ajalla jotain sellaista, josta näkee sen jäljen nopeasti. Näissä hengellisissä työssä ei aina välttämättä näe niin kauheasti sen vaikutusta, mitä on tehnyt, ainakaan lyhyellä tähtäimellä, mutta näissä pihahommissa ja kotitöissä niin näkee paljon nopeammin sen, mitä on tehnyt.
Sitten siirrytään tämänhetkiseen lähetysjohtajan juttusille, eli Mika Tuovinen. Mika, sä oot ollut nyt lähetysjohtajana tässä hetken aikaa, niin mitkä näiden vuosien aikana on jäänyt sulle erityisesti semmoisena positiivisena kokemuksena mieleen?
No kyllä positiivisia kokemuksia. Mulle on aina kansanlähetyspäivät. Se on sellainen ehdoton huippuhetki vuodessa. Ja siellä varsinkin lähetystyöntekijöiden matkaan siunaaminen, että on saanut tuota Danielia ja Mariakin olla siunaamassa matkaa. Mutta siinä on jotenkin toteutuu se meidän työnäkymme, että saadaan lähettää Kristuksen todistajia maailman ääriin. Se on semmoinen ehdoton huippukokemus. Mutta hienoa on ollut myös sitten täällä Ryttylässä eri tapahtumissa nähdä väkeä, jotka ovat tulleet ympäri Suomea tänne. Tai sitten kun olin kiertänyt Suomea seurakunnissa kansanlähetyksen tilaisuuksissa, niin kyllä se ihmisten kohtaaminen on ollut hienoa. Ja nähdä että tässä maassa on paljon niitä, jotka haluavat seurata Jeesusta Kristusta.
Mä tiedän, että sulla on itselläskin sellainen lähetyskipinä, koska säkin oot ollut lähetyskentällä Saksassa ja Virossa. Ja
Kyllä, näissä kahdessa.
Italian aktiossa.
Joo.
Sanoppa Danielille nyt. Danielkin on lähetysihminen ja hänelläkin on se kipinä. Niin millä tavalla voi tuolla paikalla olla taistelemassa sen asian kanssa, kun itse on Suomessa, mutta sitten olisi samaan aikaan kuitenkin myös kipinää lähteä sinne ulkomaille?
Joo, se on totta, että siinä hetkessä niin on kyllä semmoinen tunne välillä, että olisi ihan kiva olla tuossa valkopukuisten joukossa lähteä itsekin kansanlähetyksen lähetystyöntekijänä. Mutta mä ajattelen, että me voidaan toteuttaa lähetyskutsua eri tavoin. Minulla se on ollut se, että mä lähetän muita ja puhun lähetyksen haasteesta, tarpeista ja yritän etsiä niitä, jotka lähtevät. Ja olen mukana meidän lähettien lähetysrenkaissa. Ja oikeastaan tämä on myös Danielle se myös rohkaisu siitä, että lähetyskutsua voi toteuttaa myös täällä kotimaassa lähettäjänä.
Tämä on hyvä rohkaisu ja mä vielä jotenkin itse ajattelen niin, että tässä hetkessä ja mä ajattelen niin, että mun paikka on olla Suomessa ja koen kutsua nimenomaan olla Suomessa ja myöskin tähän uuteen tehtävään, minkä on aloittamassa ja kiitän näistä sanoista, että se on varmasti just näin. Se on huomannut jo, että täällä Suomessa ollessa se on just se, mitä Mika sanoi äsken, että pääsee tapaamaan niitä lähettejä, jotka on kotimaan jaksolla. Sitten kun on siellä ulkomailla ja niin kuin me oltiin Japanissa usein niin, että ei me käyty muuta kuin kotimaan jaksoilla 3-4 vuoden välein Suomessa, niin eihän me nähty muita ihmisiä, muita siis näitä meidän lähetystyöntekijöitä, että tässä on se etuoikeus, että saa tavata jatkuvasti lähetystyöntekijöitä ja rohkaista heitä ja jakaa kokemuksia.
Mika, Daniel sai tuossa vähän kertoa siitä henkilökohtaisesta itsestään, niin entä Mika Tuovinen, mitä hän tekee vapaa-ajallaan?
No vapaa-ajalla kieltämättä monesti kun menen kotiin, niin ensimmäinen tehtävä on, että tulee otettua pienet torkut, silmät vaan menee kiinni ja torkahdettua. Tämä on sanottava rehellisyyden nimissä, mutta sitten myös käy tuolla Ryttylän kaduilla ja kujilla kävelemässä. Ja sitten töissä näkee niin paljon ihmisiä ja on koko ajan kiirettä, niin on kiva vetäytyä välillä omiin oloihin, vaikka tietokoneelta katsoo jotain elokuvan pätkää tai jotain tämmöistä, tai kuunnella musiikkia, että laittaa kuulokkeet korviin ja vain olla. Se on myös hyvin, hyvin tärkeää. Ja jonkun verran tietysti pitää niitä pihatöitäkin tehdä, mutta en ole noin urhokas siinä, kun Daniel tuntuu olevan.
Vastuunkantaja retriitissä annoit Danielille muutaman asian. Siinä oli ainakin juuri tyyny, joka viittasi tähän, että otat torkkuja. Mitäs muita asioita sä annoit, tämmöisiä konkreettisia asioita siinä? Oliko vähän humoristisia osa vai myös ihan totuudenmukaisia?
Kyllä mä annoin 3 totuudenmukaista asiaa Danielle omalta puoleltaan. Yksi oli tämmöinen tyyny, jossa luki siesta ja sanoin, että niitä päivähunia voisi ehkä ottaa siellä työpaikallakin, ei tarvitse kotona sitten torkkua. Ja yksi oli tämmöinen sveitsiläinen linkkuveitsi, jossa on paljon ominaisuuksia. Ja se kertoo siitä, että lähetysjohtajan tehtävässä päivän mittaan tulee semmoisia yllättäviäkin tehtäviä ja hyvin moninaisia tehtäviä, joihin ei edes osaa kunnolla valmistautua, että pitää olla jonkunlaiset työvälineet sitä aina mukana. Esimerkiksi välillä voidaan olla hoitamassa ulkomaiden asioita, siellä voi olla jotain kriisiä tai ihan vaan puhutaan vaikka Japanin tai Etiopian asioista. Sitten taas puhutaan päivän aikana meidän piirijärjestöistä nousevia asioita. Hetken päästä voi olla, että keskustelussa on opiston asiat, opiston rehtori tulee kyselemään ja sitten kirjoitetaan kolumnia Uusitie-lehteen ja sitten soittaa jostain seurakunnasta ja kyselee meidän mielipiteitämme vaikka eettisiin asioihin ja sitten joku kansanlähetyksen ystävä kirjoittaa jotain viestiä ja on niin kuin hyvin monenlaisia asioita ja tämä on ehkä ollut sekä ilo että aika raskaskin asia tämä monimuotoisuus ja kun tulee päivällä töihin, niin ei tiedä mitä kaikkea edessä vielä on.
Miltä tämä Daniel nyt kuulostaa, kun et vielä joutunut hyppäämään näihin moninaisiin saappaisiin?
No kyllähän se kuulostaa haastavalta. on se tietenkin myönnettävä. Jotain makua tuntuu, että on saanutkin jo tässä muutaman viikon aikana, kun on ollut, että on ollut muutamia päiviä, jotka on ollut 8-6 palaverista toiseen juoksemista, mutta joo, kyllä tämmöistä on varmaan kaikkea odotettavissa, mitä Mika sanoi, että sen takia varmasti tarvitaan juuri paljon rukousta taustalle, että muistakaa lähetysjohtaja ja hänen perhettänsä ja koko meidän johtoryhmää täällä Ryttylässä.
Ja tämä rukous on muuten tärkeää ja sen takia esimerkiksi meillä on kotimaan työntekijöillä lähettäjärenkaat ja myös Danielilla, ja jotka haluaa rukoilla hänen puolestaan, niin toivon, että tällaiset henkilöt liittyy tähän hänen lähettäjärenkaaseensa. Mutta tärkeä on sitten myös se, että Daniel on näitä harrastuksia, tämä kuulosti erittäin hyvältä, että raskas työ vaatii raskaat huvit ja kovat lenkit ja pihassa työn tekemistä ja puurtamista. Että, ja sitten se, että on paljon ystäviä. Se on myös tärkeää, että Danielillä näitä ystäviä tuntuu olevan, että saa välillä vetäytyä sitä työstä pois. Että kyllähän Jeesuskin vetäytyi hiljaisuuteen ja vapaapäivien pitäminen on tärkeää. Tämä on teoriassa helppoa sanoa ja meidän on vielä Danielinkin tässä helppo puhua Danielin kanssa näistä vapaapäivistä ja lomista, mutta se tulee olemaan haaste, mutta se on hyvä tiedostaa se haaste. Ja tässä moninaisuudessa myös auttaa se, että meillä on hyviä työntekijöitä kansanlähetyksessä ja lähetysjohtajan ei tarvitse itse tehdä kaikkea.
Saako puhua ystävyydestä?
Saa.
Mika Tuovinen, lähetysjohtaja. Siinä vaiheessa, kun valitaan lähetysjohtajaksi, niin kaikkihan haluaa tietyllä tavalla olla ystäviä. Niin millä tavalla siinä justiinsa säilyttää siinä tilanteessa ne ystävät, jotka on ollut aina? Koska sulla on kauhea kiire ja sit justiinsa tää, että kaikkihan haluaa olla sun ystäviä.
Joo, Danielin etu tässä on se, että hän on asunut tällä alueella lapsuudesta alkaen. Ja se varmaan auttaa niin kuin pitämään niitä ystäviä. Ja on tullut ystäviä jo sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta alkaen. Mutta kyllä tärkeää on se, että ystävät pitää myös huolta. Kysyvät Danielilta, että voidaanko lähteä jonnekin, voidaanko tulla käymään. Ja ehkä sitten, varsinkin jos Daniel on kovasti väsynyt, niin on hyvä, että niitä tulee ystäviltä niitä pyyntöjä, että voitaisiin tehdä jotain. Mutta kyllä mä uskon, että ne ystävyyssuhteet säilyy ja ne on erityisen tärkeitä silloin, kun on vastuullisia aikoja. Ja on myös puhuttu johtajan yksinäisyydestä. Kyllä minäkin olen sitä kokenut, koska on vaikeita asioita, joista ei voi kenellekään puhua. Ystävät ei ole sitä varten, että näistä vaikeista asioista puhutaan ystäville. Mutta ystävät on tärkeitä sitä varten, että johtajan ajatukset menevät siitä työstä pois, että elämässä on muutakin kuin se työ.
Tämä on hyvä tämä yksinäisyyden teema. Mä nyt jo jollain tavalla niin kuin on niin kuin saanut siitä ehkä jotain alkumaistiaisia, kun on huomannut, että kun on tekemisissä ystävien kanssa ja ehkä erityisesti niiden kanssa, jotka on samalla työtovereita, niin sitä ei pitää varoa, että ei huolettomasti vahingossa puhu asioista, joista ei kuulu puhua, mutta se on tietenkin opettelemista tähän uuteen rooliin.
Se on muuten juuri näin, että aikaisemmin silloin, kun mäkin olin lähetystyöntekijä, oli paljon helpompi puhua kansanlähetyksen asioista, johtajista, esimiehistä, alaisista, kollegoista. Mutta sitten, kun me ollaan siinä johtajan asemassa, niin kyllä silloin pitää muistaa se, että mä en olekaan enää vain ystävä, kun mä sanon jotain, vaan silloin mä oon myös järjestön johtaja. Ja siksi tämä myös rajanveto siinä, että minkälaisia keskusteluja kenenkin kanssa käy, niin on tärkeää. Mutta tärkeää on myös se, että johtaja on hankkinut sellaisia ihmisiä, joiden kanssa voi puhua niistä asioista, joista ystävien kanssa ei voida puhua. Eli työnohjauksen merkitys ja rippi-isän tai joidenkin vastaavien merkitys, jolle luottamuksella voi jakaa asioitaan.
Jos musta on kiinni, niin toivottavasti Danielin tulevassa podcastissa tästä ehkä keskustellaan tästä teemasta lisää vähän syvemmin.
Joo, voidaan keskustella.
Ainakin keskustellaan siitä, että keskustellaanko. Mikä oli kolmas asia, minkä sä annoit Danielin tässä vastuunkantajaretriitissä?
Kolmanneksi mä annoin Danielille sitten tämmöisiä sytytyspaloja, Suomi-sytytyspaloja. Ja toivon, että Daniel voisi olla sytyttämässä Suomen kristikuntaa ja Suomen kansaa siten, että kristityt lukisivat ja perehtyisivät Jumalan sanaan paremmin ja eläisivät sen mukaan. Daniel sytyttäisi intoa ja toivoa Suomen kristikunnan keskellä, sillä me ollaan aika pessimistisessä tilanteessa. Tuntuu, että seurakuntien jäsenmäärät menee alas, uskovien lukumäärä pienenee ja jotenkin semmoinen pessimismi vaikuttaa meissä. Mä toivon, että Daniel voisi olla sytyttämässä Jumalan tuomaa toivoa kristittyjen keskellä, mutta myös tätä evankelioimisia ja lähetystulta. Sitä varten annoin nämä sytytyspalat Danielille.
Se on hyvä, kun on tämmöisiä vaatimattomia ja pieniä toiveita. Mä oon naureskellut tässä vaimon kanssa, että tämä on hyvää aikaa, tämä valittuna lähetysjohtajaksi, mutta ei vielä varsinaisesti vastuussa. Nimittäin ihmisillä on paljon odotuksia ja tässä vaiheessa, kun he ei näe sitten, että miten tämä mun johtajuus tässä liikkeessä realisoituu, niin ei tule vielä kritiikkiä, vaan nimenomaan näitä onnitteluja. Niin se on nyt niin kuin tämmöinen kuherruskuukausi tässä menossa.
Joo, ja siitä kannattaa nauttia. Se on hienoa aikaa. Mutta kyllä mä uskon, Daniel, että sun siis katsotaan myös myönteisessä mielessä ja odotetaan sitä sytyttämistä. Ja mä uskon, että siis sähän et ole se tuli. Sytytyspala ei ole se varsinainen tuli, eikä se, joka sytyttää. Vaan mä toivon, että sun sanat, sun elämäntapa ja kirjoitukset, puheet, toiminta, niin olisi semmoista, että kun Jumala antaa tulta, niin sä olisit ikään kuin lisäämässä sitä muissa ihmisissä. Ja ei sun tarvitse olla niin kuin mitään niin kuin ihmeellistä. Se, että Jumala on luonut sut Danieliksi, antanut sulle tietyt lahjat, armolahjat. Että kun sä oot uskollinen siinä, niin Jumala tekee lopun, että älä koskaan muutu keneksikään toiseksi ihmiseksi.
Tämä on tärkeä tämä viimeinen ja mä kiitän sua lämpimästi näistä kauniista sanoista ja uskon, että ne todella on tarkoitat niitä ja iloitsen siitä, että sä oot useampaa otteeseen jo puhunut mulle siitä ja muistuttanut, että johtajana sun tulee pysyä omana itsenäsi ja moni muukin on sanonut tässä samaa, että älä muutu siitä, mitä sä oot ja toivotaan, että näin tosiaan pystyn säilyttämään sen, että kuka on jatkossakin ja sitä kautta tekemään myös tätä työtä.
Ja mä mietin juuri sitä, että koska johtaminen on muutenkin rankkaa, ja sitten jos sun pitäisi vetää aina töihin tullessa tuosta Riihimäeltä Ryttylä joku johtajan rooli harteillesi, semmoinen sotisopa, joka ei sulle sovi, niin miten rankkaa se onkaan. Ja me ollaan kyllä valittu sut sillä periaatteella tähän, että sä oot tässä kauan ja vuosia, ja sen tähden juuri tärkeää on se, että sä teet sitä työtä omana persoonanasi, et kenään muuna. Ja odotukset on monia. Yleensä ihmiset odottaa niitä asioita, jotka heille itselleen ovat tärkeitä. Ne ajattelet, kumpa tuo johtaja olisi kopio minun näystäni ja minun teoistani, mutta Jumala on antanut sulle ainutlaatuisen kutsumuksen ja ole siinä uskollinen.
Kyllä. Ja mä ajattelin, että tämä on hyvä, että me puhutaan tässä samalla niin kuin siitä, niin kuin itsekin käytit äsken sanaa työ. Niin mä ajattelen, että niin tärkeä kuin tämä tehtävä onkin ja varmasti niin kuin ylitse vuotavan niin kuin runsas työmäärältään, niin silti se on lopulta vain työ. Eli silti niin kuin oma jumalasuhde ja oma perhe on arvoasteikossa niin kuin korkeammalla ja se on todellakin varmasti se haaste, että miten sitä sitten elää kaikkien paineiden keskellä niin kuin todeksi, mutta näin haluan ajatella ja säilyttää tämän arvojärjestyksen niin kuin myös tulevaisuudessa.
Mika, jos mennään taas näihin vuosiin, kun sä oot ollut tässä lähetysjohtajana ja aikaisemmin kysyin sulta positiivisia muistoja, niin työtä on aina paljon. Aina jää jotain kesken myös. Niin minkälaisia sellaisia juttuja, mitkä sä ajattelet, että on jäänyt kesken tai oli sulla vasta vielä unelmissa, niin jäi vielä sellaisia, mitä Daniel voisi ehkä olla toteuttamassa?
No, aika paljon on koko ajan semmoisia hallinnollisia asioita, jotka vaan odottaa aikaansa ja milloin ne tehdään. Näistä Danielin kanssa on joistain jo puhuttu meidän hallintoomme liittyvistä asioista. Ehkä yksi sellainen iso asia, mikä vähän harmittaakin, on se, että me tarvittaisiin tänne Ryttylän majoitusrakennukset, ja niistä on puhuttu, talous on ollut tiukalla, ja että milloin ne saadaan tässä, oli jo niin kuin ihan hyppysissä, että nyt päästään rakentamaan, ja olisin ollut tietysti iloinen, että voisi sanoa, että lähetysjohtajana toimiessa päästiin siihen kiinni, mutta se jäi ihan hiuksen karvan varaan, että päästään rakentamaan. Koska mun mielestä yksi unelma mulle on se, että tämä Ryttylä täällä Etelä-Hämeessä, niin meillä olisi täällä hyvät majoitustilat, meillä on hyvä koulutuskeskus täällä, kansanlähetysopisto täällä, meidän keskustoimistomme täällä. Että tämä voisi olla Suomen kristityille semmoinen paikka, mihin tullaan yhteen, missä on hyvä olla, missä on hyvät majoitustilat. Täällä on aina hyvää ruokaa, hyvää Jumalan sanan opetusta. Ja mä haluaisin, että tästä paikasta tulisi Suomeen, Suomen kristikuntaan semmoinen tärkeä kurssikeskus. Ja sitten tämä on ainutlaatuinen paikka myös siitä, että täältä valloitetaan maailmaa pitämällä lähetysnäkyä esille ja lähettämässä työntekijöitä.
Ja mä ajattelen, että jollain tavalla me ollaan jo nyt. Mä oon kuullut viime aikoina muutama ihminen on sanonut siitä, että kun puhutaan tästä, että saatetaan elää kuplassa, niin joku sanoi, että toisaalta sehän on niin kuin positiivinen kupla. Kun tulee Ryttylään, niin voi unohtaa nämä kirkkopoliittiset väännöt ja muut tämmöiset, ja olla evankeliumin äärellä ja kuulla Jumalan sanaa ja tulla niin kuin ravituksi. Ja se on just se, mitä mäkin toivon, että me voidaan niin kuin tulevaisuudessa yhä vahvistaa. Ja varmaan ajattelen niin, että ei pelkästään niin kuin unelman tasolla, vaan jotta me pystytään nimenomaan säilyttämään niin kuin kilpailukyky, niin kyllä tämä meidän majoituskapasiteetin niin kuin lisääminen ja parantaminen on tosi tärkeä asia.
Ja tähän liittyy aikuisten lisäksi myös meidän nuoret ja lapset. Moni rukoilee lastenlastensa puolesta, että ne tulisi uskoon ja oppisi tuntee Jumalaa. Itse ajattelen, että mä kuitenkin 60-luvun lopulla syntyneenä, niin esimerkiksi se yhteiskunta, missä mä kasvoin, siinä vielä kunnioitettiin kristillisiä arvoja. Oli suunnilleen ok olla kristitty. Mutta kyllä meidän tuleva sukupolvi kaipaa semmoisia paikkoja, semmoisia järjestöjä, semmoisia seurakuntia ja työntekijöitä, jotka keskittyy siihen, että meidän lapsemme ja nuoremme saisivat vahvan kristillisen pohjan. Ja mä ajattelin, että tämä Ryttylä voisi olla myös hyvä paikka tähän.
Mika, tämän ohjelman nimi tulee olemaan jotenkin, että lähetysjohtajan perintö uudelle lähetysjohtajalle. Niin minkä perinnön sä haluat olla jättämässä tulevalle lähetysjohtajalle? Tässä on joitakin asioita jo vähän puitukin, mutta mikä olisi se juttu?
Lähetysjohtajan tulee tietysti pitäytyä Jumalan sanaan, tuntea se, opettaa sitä ja ohjata niitä ihmisiä, jotka hänen paimenuutensa on annettu ja johtamiseen annettu, niin Jumalan sanalla. Ja Raamattuhan on hyvin radikaali nyt, niin kuin se oli 2000 vuotta sitten, kun kristikunta lähti liikkeelle hyvin moniarvoisessa yhteiskunnassa. Kristityt haastoivat perhekulttuurin, yhteiskunnan kulttuurin, Jumalan palveluselämän. Ja tämä on kyllä yksi Danielille on kyllä itsestään selvää, tämä Raamatun merkitys ja sen opettaminen, sen mukaan toimiminen. Toinen on ehkä tämmöinen, mä voisin kuvitella mielessäni nyt Danielia korkealla vuorella, jossa hän katsoo Mooseksen tavoin kansaa, joka menee kohti luvattua maata. Tässä nyt pitää varoa, ettei Danielille tule juuri tätä painetta, että on paljon odotuksia. Nyt joku ei odottaa, että hän on Mooses, mutta mä voisin kuvitella niin kuin johtajana Mooseksen olevan korkealla vuorella ja katsovan siellä sitä kansanjoukkoa kohti luvattua maata, että siellä on ne ensimmäiset, se valiojoukko kaikessa pätevät ja muuta. Hän katsoo, että se menee oikeaan suuntaan, mutta samalla hän katsoisi sitä koko kansaa ja näkisi sieltä lopussa myös ne loukkaantuneet, nilkkansa nyrjäyttäneet, päähän potkitutkin ehkä, jotka eivät meinaa oikein vauhdissa pysyä mukana. Ja, että miten hän huomaisi tämän koko joukon ja katsoisi, että viedään tämä koko joukko luvattuun maahan. Tämä on yksi tämmöinen näky, mikä mulla voisi olla Danielille. Eli Raamattu ja sitten tämmöinen kansan johtaminen. Ja se kyllä, että oma persona. Ei hänen tarvitse olla Matti Väisänen, kansanlähetyksen ensimmäinen johtaja, tai Timo Rämä, toinen johtaja, tai Mika Tuovinen, kolmas, vaan hän on Daniel Nummela. Ja Daniel Nummelana me hänet tänne valittiin. Ja minkälainen pettymys se onkaan, jos sieltä kuoriutuikin joku toinen henkilö kuin se, kenet tähän on valittu.
Daniel Nummela, nyt tää syksy, sä kuljet Mika Tuovisen rinnalla ja siinä sä opit samalla niitä lähetysjohtajan juttuja, mitä kaikkea siellä nyt tulee olemaan, miten ollaan kokouksissa ja mitä käytännön juttuja sitten onkaan. Mutta siinä sä saat esittää paljon kysymyksiä Mikalle. Mutta mikä olisi sellainen kysymys, minkä sä haluaisit esittää julkisesti, niin että radion kuuntelijatkin kuulee Mikan vastauksen?
Kiitos, tämähän on hieno mahdollisuus. Mä haluaisin kuitenkin esittää nyt tämmöiseen kysymykseen, joka mä en uskon, että tämä on erilainen kuin sä odotit, mutta mä ajattelen sitä, että kun Mika, sä oot paljon puhunut siitä, että kansanlähetys on sun hengellinen koti, ja nyt sä oot sanonut, että sä toivot, että se myös jatkossa pysyy sun hengellisenä kotina, niin Mä haluaisin kuulla sulta nyt tämän kaiken kansan kuulen, että mitä sä ajattelet, että se tarkoittaa nyt, kun sä siirryt kansanlähetyksen lähetysjohtajan tehtävästä toisen työnantajan palvelukseen, että mitä se tarkoittaa, että sä oot jatkossakin kansanlähetysläinen ja mitä se sulle niin kuin merkitsee, mistä kansanlähetysläisyys sun mielestä koostuu?
Niin toisin sanoen tämä sisältää myös sen, että Dani kysyy, että koska mä voin soittaa sulle.
Joo, kiitos. Daniel voi soittaa mulle aina, ja siirryn tosiaan vuoden alusta semmoisen pienen mission Euroopan palvelukseen. Siellä on, se on hyvin pieni verrattuna kansanlähetykseen ja suomalaisten perustama järjestö. Mutta mulle kansanlähetys on hengellinen koti siksi, että täällä on kasvanut uskossa, täällä on oppinut kantamaan vastuuta, täällä on myös työpaikka. Täällä on ne mun ystävät. Se, että kansanlähetys on jatkossakin mulle toivottavasti hengellinen koti, tarkoittaa sitä, että se on paikka, jossa mä huomaan, että mä voin olla omana itsenäni. Se on teologisesti ja toiminnallisesti sellainen paikka, että mä koen, että mä kelpaan siihen joukkoon. Sitten kotona on myös tehtäviä, että olen valmis palvelemaan tarvittaessa tätä kotia, vaikka työpaikka onkin muualla. Mutta kyllä ne ystävät, mun suurin osa ystävistä nykyään on vuosien varrella kansanlähetyksen työntekijöitä ja kansanlähetyksen ystäviä eri puolilla. Eli oikeastaan kolme asiaa, miksi on mun hengellinen koti. Mä koen sen näyn omakseni. Toiseksi mä haluaisin sen hyväksi tehdä jotain. Mä oon 3 vuosikymmentä ikään kuin antanut elämästäni kansanlähetyksellä ja jatkossakin haluan sitä palvella, haluan kansanlähetykselle hyvää. Ja sitten kolmanneksi mun ystävät on pääosin kansanlähetysjoukkoa. Myös tämä jumalanpalvelusyhteisö Ryttylässä sunnuntaisin, missä käyn Jumalan palveluksissa. Kello 13 aina yritän sinne tulla, jos on mahdollista.
Kiitos Mika Tuovinen, nykyinen lähetysjohtaja ja Daniel Nummela. 1. tammikuuta 2021 lähetysjohtaja. Me kuullaan Danielista varmasti vielä myöhemmin lisää ja sitten katsotaan, mitä kaikkea siinä tulevassa podcastissa tulee. Voin jo nyt mainostaa sitä, että tuossa ensi vuoden alussa alkaa häneltä sitten tulemaan tämä podcasti. Mutta siitä kuullaan vielä myöhemmin lisää myös radion puolella. Kiitos Mika ja kiitos Daniel.
Kiitos.
Kiitos.